Ilgus gadus automašīnām draudzīgā Rīgas doma Tērbats ielas slēgšanas eksperimentu atklāja ar pompu. Dūdes, pungas, uzrunas un svinīga lentas griešana. Šī ir pirmā reize, kad ārpus svētkiem vai remontiem kādu galvaspilsētas ielu atvēl tikai gājējiem.
Nu ļoti forši, tā kā var nākt ar kājām. Ļoti forši.
Kā gājēji notiek savu uzmaismu, jā.
Spītējot dzestram janvāra vējam, iespēja staigāt pa Tērbats ielas vidu izmanto daudzi. Kāds iznesis dīvānu, citu fotografējis. Rīgas centra iedzīvotāja biedrības vadītājs Jānis Aufmanis atzīst, ka tik liela rosība viņam ir pārsteigums.
Mēs ceram uz to, ka cilvēku kultūra un izpratne mazliet pārveidosies, un mēs gribam motivēt cilvēkus un radīt viņam apstākļus, lai viņi vairāk staigā ar kājām pa pilsētas centru. Tas uzlabo to vidas kvalitāti principā, ja uz ielām ir vairāk cilvēku, ja viņi vairāk sveicinās viens ar otru, pārvietojas pa ielām, un ja viņi nav izolēti savās darba vietās un mašīnās, bet izmanto šo publisko koptelpu.
Pašvaldības jauno ierosmi atbalsta arī pēdējos gados aktīvā apvienība pilsēta cilvēkiem, kas daudz kritizējuši pilsētu par pārlieku autocentrismu. Apvienības pārstāvis arhitekts Oto Ozols.
Tāds idejas par ielas lēkšanu brīvdienās nav nemaz tālu meklējums. Tāpat Viļņā kaimiņu galvaspilsētā katru nedēļas nogali tiek atvērta cilvēkiem iela un padarīta nepieejama autovadītājiem, bet tā ir nedēļas nogale un cilvēki jau ir pieraduši, viņi vienkārši iet tur pastaigāties un atpūšās un uzņēmēji, kur tajā ielā darbojās, viņi izliek savus galdiņus, jo viņi zina, ka katru nedēļas nogali tā iela pieplūdīs pilna ar cilvēkiem.
Tērbats ielā gan galdiņus vēl neredz un uzņēmēji jauno eksperimentu vērtē dažādi. Kafēnīcē Lakāna grūtības radīs preču piegādātājs, kas ieradies vien 5 minūtes pirms ielas slēgšanas, stāsta viesmīls Māris.
Preču piegāda bišķiņ nokavējās, bišķiņ bija problēmiņas, bet tā principā neko baigi nejūt. Forši, ka mašīnas vismaz nebraukā un iela ir pilnīgi tukša, smukāk izskatās.
Labdien!
Piegādes ierobežojumu dēļ agrāk diena sākusies ziedu salonam Karkadē. Darbiniece Ilzīte stāsta, klusums aiz loga patīk personiski, bet ne biznesam.
Tie klienti mūs izvēlās, ka mums ļoti laba stāvvieta, kur mašīna nolikt. Tagad mums nepiebrauk, ne. Mums... Šoreiz tas nav pats pozitīvākais.
Pie slēgtajiem Tērbats ielas krustojumiem ik pa brīžam apgriežas automašīnas, dažs neapmierināti uzgāzē. Žanna savu auto nolikusi Blaumaņa ielā.
Man tas gan, es kaut kā man pārsteigums, man jābūt tur brīvības ielā, bet es nevaru arī aizbraukt līdz turienai. Tagad man te jāiet ar kājām, baigo gabalu. Nu, kā vadītājiem tas nav ērti, ja kaut kāds ielas būs ciet.
Atzinīgi eksperimentu ar ielas slēgšanu mašīnām vērtē pilsētas attīstības departamenta pārstāvis Aigars Kušķis. Plānotāja vīzijā ir arī ielas ar prioritāti gājējiem.
Mums līdz šim nav nevienas tādas, bet mēs esam jau uzrakstījuši, kādai tai jābūt. Tie ir teorētiski no noteikuma viedokļa, ka te ir, un šī Tērbats iela ir viena no tādām. Tiksim, ietas varētu būt paplašinātas, te vajadzētu būt kokiem. Gājēji pārējām vajadzētu būt tādām, kad gājējiem nav tur ļoti ilgi jāgaida uz luksofora zaļo gaismu, kur varētu būt pārēja ērtāka. Tā varētu būt vienā līmenī ar ietvi. Tādu mēs redzam Tērbats ielu.
Pilsētas vadība neapmierinātos aicina sūtīt kritiku un ierosinājumus, bet eksperimentu turpinās. Februārī uz vienu dienu mašīnām slēgs Blaumaņa ielas posmu, martā Barona ielas centra daļu. Vērtēs plusus un mīnusus un nākotnē kādu no tām iespējams varētu slēgt katru nedēļas nogali. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.